Putovanje iz Rusije u svet. Ljubav je nešto najteže u svetu, ali ljubav bez molitve nema nikakvog smisla, jer se pretvara ili u želju za vlast ili u neki egoizam. Bez te otvorenosti prema višnjem izvoru, bez jerarhije vrednosti, ljubav nestaje, a jerarhiju vrednosti može da da samo molitva. U vreme stagnacije ona se u Rusiji borila sa komunističkim režimom za čovekova prava i slobodu veri. Tada su počeli da je zovu pravoslavnom disidentkinjom i 80. godina su je proterali iz zemlje. Ali ako se u Rusiji Tatjana Goričeva borila za zapadne slobode, onda je u emigraciji istupajući pred hiljade auditorijima pričala o Rusiji i pravoslavlju. Proputovavši desetine zemalja, od Latinske Amerike do Južne Koreje, od Nepala do Pariza, pričala je da iza gvozdene zavese u strašnoj, neshvatljivoj sovjetskoj Rusiji živa pravoslavna vera. Njene knjige su prevedene na 30 i nešto jezika. U malom piterskom stanu, nedaleko od fontane, Tatjana Goričeva se susrela sa dopisnikom Enesa, Marinom Nefedovom. Tatjana Mihajlovna Goričeva, pravoslavni filozof i publicista. Rođena je 1947. godine u Leningradu. Završila je filozofski fakultet Leningradskog univerziteta. Bila je urednik samoizdavačkih časopisa Žena i Rusija i Marija. 1980. godine je proterana iz SSR-a zajedno sa drugim učesnicima ženskog hrišćanskog pokreta. Završila je pravoslavni Sveto-Sergejevski bogoslovski institut u Parizu. Izdavala je almanah Razgovori. Od 1980. godine do današnjeg dana putuje po celome svetu s predavanjima i nastupima o istoriji duhovne kulture Rusije i pravoslavnom pogledu na svet. Autor je više desetina knjiga prevedenih na mnoge jezike. Opasno je govoriti o Bogu. Čovjek neprestano traži sreću. Pravoslavlje i postmodernizam. Pisma o ljubavi. Samo u Rusiji postoji proleće. I druge. Danas trenutno živi u Sankt Peterburgu i Parizu. Siromaštvo je bolje od sitosti. U jednom od pisama ste pisali: daj Bože da Rusija ostane siromašna zemlja. Zašto? Kada su me 1980. godine poslali na zapad, najviše me je porazila sitost u zapadnoj crkvi. Kada sam u Austriji prvi put vidjela na televiziji religioznu emisiju u kojoj neki uhranjeni čovjek u skupom kostimu govorio nešto o Bogu i evanđelju, tada sam napisala u svome dnevniku kako je opasno govoriti o Bogu. Pod tim nazivom je izašla knjiga koja je potom prevedena na 33 jezika. Nju je tada pročitao Josef Ratzinger, u to vreme minhenski kardinal, a sadašnji papa. I on je u vreme svoje minhenske propovjedi rekao: eto, kako je zdravo rekla ruska hrišćanka o našoj crkvi. Naša crkva je mrtva jer je sita. Mi nemamo sve. Možemo da putujemo, sve da kupujemo, ne razmišljamo o socijalnom strahu, bolestima, starosti, možemo da uživamo muzejima i ostalom što poželimo, ali nemamo ono jedino potrebno. Izgubili smo evanđelsku vertikalu, izgubili smo Boga. Nama Bog nije potreban i zato smo ga izgubili, a Rusiji je potreban. Rusija živi u apsolutnoj nuždi. A tada, 81. godine, nije bilo tako loše kao danas. Danas je kod ljudi prisutna takva depresija, ugnjetenost, očajanje i siromaštvo. Ali to siromaštvo je bolje od sitosti. Smatrate da je za duhovni razvoj neophodno siromaštvo. Ono nije neophodno, ali je jedan od uslova. Kao što je rečeno u Hristovoj propovjedi na gori: blaženi i siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Materijalno siromaštvo stavlja granice našoj gordosti, samozadovoljstvu. Danas mnogi moji poznanici iz pravoslavne sredine traže komfor. Na zapadu se družim sa veoma bogatim ljudima, ali oni pomažu drugima, primećuju stradanje drugih. A u Rusiji je danas komfor, to je najvećim delom neki preokret, odbijanje napornog života. Iako ne mogu da kritikujem jer shvatam koliko su ljudi postradali. Šta je to loše u komforu? Većina ljudi ne prevazilazi iskušenja komfora. Oni počinju da zahtevaju sve više i više. Nikako ne mogu da se umire. Osnovna karakteristika kapitalizma je da se u tome ide sve dalje. Čovjek u kapitalizmu ne živi ljubavlju, stvaralaštvom, sinergijom, jedinstvom sa bližnjim i Bogom, već živi upoređivanjem. Gleda reklamu i misli: a zašto ja to nemam? On gubi unutrašnji aristokratizam. Berdajev je govorio o duhovnom aristokratizmu. I to je naš zadatak danas. Spoljašnje treba da bude minimalno, jer je u osnovi hrišćanstva askeza, Bez askeze Rusija propada. Rusija je bez duhovnih vertikala i smisla ništa. Mnogo gori od prvobitnog kapitalizma na zapadu i u Americi. I kada bi isto bio religiozan. Preobražaj Rusije će biti spor. Na zapadu su socijalne službe veoma razvijene. Praktično nema dečijih domova. Sasvim je drugi odnos prema invalidima. Pritom ste govorili da je u Evropi izgubljena kultura života. Kako se to slaže? Pod kulturom života imam u vidu to o čemu je pisao Spengler. Postoji kultura, a postoji civilizacija. Civilizacija je to spoljašnje, kada je sve glatko i lepo. A kultura je to kada postoji veza sa religioznim arheotipom. U svakoj ruskoj crkvici osjećaš da nisi sam i želiš da padneš na kolena. Eto, to je kultura života. U Evropi to je izgubljeno. Istina, na zapadu su socijalne službe veoma razvijene. To je potpuno zadivljujuća karakteristika Evrope zahvaljujući njenim hrišćanskim korenima. I danas se to već ne može izbrisati iz evropskog iskustva. Ima i tamo beskućnika, ali to je skoro uvijek sopstveni izbor. Svi dobijaju neki socijalni minimum. U Francuskoj to, na primjer, iznosi 380 eura mjesečno, od čega se može živjeti. I pored toga postoji i druga socijalna pomoć. Ona uglavnom dolazi od katoličke crkve. I dan danas postoje katoličke bolnice, u kojima su milosrdne sestre monahinje. Katolicu su svijet naučili mnogo čemu. Naša pravoslavna crkva je jaka po svom mističkom opitu, liturgiji, opitu mučeništva, ali smo u poređenju sa katolicima skoro nemoćni u socijalnim službama, jer smo tek izašli iz ropstva. Skoro nedavno se negdje nije smelo govoriti o Bogu, ni u bolnici, ni u trolejbusu. I pored toga postoji mišljenje da se u savremenom zapadnom društvu ne odlikuje duhovnošću. Mnogi moji prijatelji na zapadu sve vrijeme nešto kupuju. Danas građanstvo nisu samo cvjetići i kanarinci, već je ono danas postalo agresivno. Ako tamo ne kupuješ, sve vrijeme gledaju na tebe kao da si sišao s uma. U Evropi više od 90% ljudi nisu čak ni materijalisti, već prosto potrošači. Naravno, i na zapadu postoje veliki aristokrati duha. I to nisu obavezno siromašni ljudi ili neki talentovani pisci, već to može da bude i običan preduzimač. Naprimjer, imam prijatelje katolike, Michel Pantone, i njegova porodica i prosto sam zadivljena kako oni žive. Oni su veoma bogati ljudi. Imaju zamkove, stado ovaca, fabriku goblina. I to su ljudi koji iz generacije u generaciju žive neprekidnim duhovnim životom. Vidjela sam kako njihova deca, koje imaju sve, nisu uopšte raspuštena, niti cinična, ni narkomani. To su deca koja su već 14 godina volontirali u zatvorima i dečijim domovima. Ne može se naravno reći da tamo sve teče kao po loju. Poznavala sam lično neke zaista svete ljude na zapadu. Braća Jacquard, majka Tereza. Oni su svetlili, bili radosni i nisu bili samo neki socijalni radnici, već su bili molitvenici. Znali su da je sav rad bez molitve potpuno beskoristan. Ljubav je nešto najteže u svijetu, ali ljubav bez molitve nema nikakvog smisla, jer se pretvara ili u želju za vlast ili u neki egoizam. Bez te otvorenosti prema višnjem izvoru, bez jerarhije vrijednosti ljubav nestaje, a jerarhiju vrijednosti može da da samo molitva. Mene užasava, pa tako i u zapadnom opitu, da molitva iščezava. A kako ocenjujete te promjene u društvu koje se dešavaju u Rusiji od kraja 80-ih? Kada sam došla u Rusiju posle 8 godina beznadežnog umiranja svojih nadi, jer sam mislila da će komunizam trajati beskonačno. Došla sam sa ogromnim osjećanjem blagodarnosti za čudesno izbavljenje od zapada, za povratak u otadžbinu. Imala sam jaku izobličenost u stranu potpunog uzbuđenja, da zemlja još živi, da su se crkve otvorile, da su mi prijatelji pušteni iz zatvora. Čak sam poverovala u perestrojku i postala demokrata. Pozvali su me da rukovodim filozofskim fakultetom na univerzitetu, pa čak i da budem ministar kulture. A ja sam pitala, a u čemu će se sastojati moj budući posao? Rekli su mi da ću izdavati stanove, putovati na zapad. Tako sam se zamislila o svoj toj novoj demokratiji. Veoma mi je žao što su ljudi u današnjoj Rusiji potpuno bespomoćni, siromašni, bolesni, piju. Kod mene danas ispod prozora stoji jedna strunjača. Neko nekoga bije, čak i ubija. Gađaju se flašama. Ali to su najčešće neverujući ljudi, koji još nisu uspeli da nađu Boga. Pre 10-15 godina sam bila u Rio de Janeiro, u velikom siromašnom kvartalu. Tamo je u nekim kartonskim kutijama živelo 4 miliona ljudi, ali svi su bili radosni, jer kod njih hrišćanstvo nikada nije bilo ubijeno. Tamo se ljudi rađaju veri, nadi, ljubavi. Svi su naravno kršteni. U Latinskoj Americi uopšte nema ateista. Crkve su pune. I zato su ljudi tamo iskonski neverovatno zahvalni Bogu. U Rusiji je siromaštvo već agresivno. Ljudi su ozlobljeni. Mi smo veliki narod, ogromna zemlja. Kod nas se sve dešava veoma tajanstveno i sporo. I ako preživimo fizički taj preobražaj Rusije, će se dešavati sporo. Želeli bismo da to bude brže, ali šta da se radi? Praznik razrušenja. Da li ste vi pravoslavni od detinjstva? Ne. Rođena sam u najobičnijoj sovjetskoj porodici. Mama je učiteljica, a otac topograf. Moji roditelji su voleli Staljina. Niko mi nikada nije pričao o Bogu. Živela sam u komunalnoj baraci. U stanu je bilo 40 ljudi. Bila sam predsjednik saveta družini. Kosmomolski rukovodilac. Veoma sam volela da učim. Sviđalo mi se da spoznajem stvari. A pritom sam bila veoma sujetna. Bila sam iskompleksirana. Davali su mi pogrdna imena. Sedela sam u posljednjoj klupi sa dvojkašima, takvim dugajlijama koji su jedan razred učili po 3 godine. Nekoliko puta su me povredili nožem. Potom sam upisala radiopolitehničku školu. Tamo su sve predmete predavali na nemačkom jeziku. A ja sam iz nekog razloga od detinjstva zavolela nemačku kulturu. 4 godine su nas učili radiotehnici na nemačkom. Čak su nam Nemci iz GDR-a predavali. Ja sam govorila nemački. Kada sam došla u Nemačku, čak su me podozrivo gledali kao da me poslao KGB. Tako sam dobro znala jezik. Tako sam učeći bila kosmomolski rukovodilac i istovremeno sam počela da čitam knjige nemačkih romantika. Novalisa, Eichenhoffera i potpuno sam ušla u svijet romantizma i apsoluta, neke čistote nemačke duši, vernosti uzvišenim vrednostima, za koje uopšte nisam znala da postoje, ali moja duša je stremila k njima. Potom sam upisala filozofski fakultet i tada je 68. godine sovjetska vojska ušla u Čehoslovačku. Nikada nisam nešto posebno razmišljala o politici, nisam imala prijatelje, disidente, ali me je to nekako dotaklo, zbog čega je naša vojska ušla u tuđu zemlju. Stavila sam svoju kosmomolovsku kartu na sto i izašla iz kosmosmola. I od tog trena sam odstupila od sistema. Počela da se bavim filozofijom, razmišljala sam o smislu života. Počela da čitam egzistencijaliste, Kafku, Kierkegora, Sartra, Heideggera na nemačkom. To je bila moja filozofija. Čovjek je večna drama. On treba stoički da izdrži besmislenost postojanja. I on je potpuno sam. To je filozofija nihilizma. Uskoro sam vidjela takve ljude koji su se opijali. Kod nas se nalazio kafić Saigon, gdje je bilo i egzistencijalista, i narkomana, i kriminalaca, i kapetana daleke plovidbe, i nekih bezumnih pesnika. Kasnije su se tamo pojavili muzičari koji su voljeli Rolling Stonese, a mi smo se više bavili poezijom. Ja sam uopšteno govoreći čovjek književnik. Pola dana sam sedela u javnoj biblioteci, a kada bih se umorila od čitanja, odlazila bih u Saigon, gdje sam u stvarnosti mogla da vidim sve pročitano. To je bio praznik razrušenja sovjetskih vrijednosti, ali istovremeno i praznik stvaranja, jer su se tamo okupljali kreativni ljudi. Danas, istina, skoro nema nikog od njih. Većina od njih je ili umrla ili otišla u emigraciju. Tada sam počela da se bavim jogom, jer su u Saigonu bili jogini koji su govorili: vi ste svi ništavilo, a mi smo u ozarenju. Mi smo postali bogovi. I u početku mi se kod njih sviđalo, ali me potom jedan tren porazio strašno i negativno. Oni su ravnodušni prema stradanjima bližnjeg. Govorili su da čak i ako neko pored njih tone, to nije važno. Shvatila sam da to nije moje, ali nisam znala kako da se izvučem iz te joge. Tada su jogini imali svoje samoizdavaštvo i u rukama mi se našla knjižica u kojoj je bila molitva Oče naš. Imala sam 26 godina i nisam vjerovala u Boga. Išla sam poljem u streljni i čitala sam tu knjižicu i pročitala sam Oče naš 6 puta potpuno ravnodušno i odjednom je nastupila takva ozarenost, ne u smislu viđenja, već sam bila obuhvaćena ljubavlju, potokom ljubavi, i odjednom sam shvatila šta je ljubav i da me Bog voli, i sve se potpuno promijenilo. Nisam voljela svijet, uvijek sam ga prezirala. Osjećala sam se kao starica sa 26 godina, a tada sam shvatila da je svijet žedan ljubavi, da je nevjerovatno lijep, ranjiv i da sam mu potrebna. Nisam znala šta je crkva, ali sam naravno znala da postoje hramovi. Nekoliko hramova je bilo otvoreno. Otišla sam u Nikoljsku crkvu i tamo vidjela ljude iste kao i ja, i to jeste pređašnje svoje drugove u pijankama. Mnogima se tada desio nagli ulazak u veru. Mi ništa nismo znali. I tada sam u svojoj kući organizovala seminar sa takvima kao što sam i ja. Baptisti su nam donijeli evanđelje. Potom smo počeli da čitamo Oce crkve, jer se sve to nalazilo u biblioteci. Počeli smo sa Kapadokijcima od Atanasija Velikog Avgustina. Nekoliko godina uzastopno smo samo izučavali. Tada sam živjela u braku sa pesnikom Krivulinom u podrumu velikoga stana. To nije bilo mjesto za življenje, ali smo ga mi iznajmili i tamo živjeli. Ljudi bi ulazili direktno na prozor. Dolazili su pesnici, slikari, filozofi. Neki od njih su potom otišli u manastir. Znali smo da treba imati duhovnika. Pošli smo po crkvama, a sveštenici su nam govorili kako smo srećni. Dolazi nam omladina, ali idite u neku drugu crkvu. Mi imamo porodicu, decu. I na kraju mi je u jednoj crkvi sveštenik sam prišao, a ja sam stajala sa čitavom grupom pesnika i rekao: znam da tražite duhovnika. Ja hoću da budem vaš duhovnik. Bio je to otac Aleksandar Ansimov, koji je sada već pokojni. Njega su potom vrijeđali, zvali pogrdnim imenima, ali mi smo se trudili da štitimo sveštenike. Kod nas su dolazili preobučeni, ali mi nikome nismo govorili istinu. Za te seminare su me redovno hapsili, ali su mu uvijek puštali, jer nisu smjeli da me drže duže od 3 dana. 1979. godine smo organizovali ženski pokret. Istupili smo protiv rata u Afganistanu. Skrivali smo dečake koje su uzimali za taj rat. Nas su često hapsili, a nekoliko žena su zatvorili. A potom su nam na leto 1980. godine prije olimpijade rekli: ili ćete otići za 3 dana ili ćemo vas sve u zatvor. Otac mi je dao blagoslov da odim. Tamo ćeš moći da govoriš o pravoslavlju i da učiš bogosloviju, a u zatvoru ćeš poginuti. Bilo mi je strašno da napustim Rusiju. Volela sam Francusku, Nemačku. Bilo mi je interesantno da posmatram tu kulturu, ali još nisam bila svjesna da sam ruski patriota. Shvatila sam to tek na zapadu. Sudbina i sloboda. Živeći u zapadnom svijetu, da li je bilo teško osjećati se pravoslavnom? Nije bilo teško. Ovdje u Rusiji je mnogo teže. Ponekad mi se čini da su ljudi na zapadu više klanjaju pred pravoslavljem nego mi koji smo nezahvalni. Ne cenimo to što su nam date takve riznice. 1987. godine sam intervjuisala episkopa Jozefa Ratzingera, današnjeg papu Benedikta XVI. I evo šta je on rekao o ruskom pravoslavlju. Ono što mi se sviđa kod vas je mistična dimenzija veri, koja pomaže nama katolicima da se izbavimo od pravnog i racionalnog pristupa k istinama. U pravoslavlju me privlači upravo unutrašnji život, život iz sredine, iz unutrašnjeg sozrecanja, harizma monaškog života s jedne strane i crkveni narod s druge. Zadivljuje me jednostavnost, snaga i crkovnost narodne vere, mistična dubina pravoslavlja i istorijski, filozofsko i proročko viđenje svijeta u ruskoj kulturnoj tradiciji. Po meni se tačnije od ovoga ne može reći. I posljednje pitanje vama kao filozofu. Šta je to sudbina i šta je sloboda? Sudbina. Smatram da sudbina postoji. Neki pravoslavni kažu da je to paganski pojam, antički. Ali kada sam pročitala Loseva, vidjela sam da on također govori o sudbini, a on je pravoslavni čovjek. Sudbina je ono što je Bog zamislio za nas, ali što mi ne možemo da saznamo. To je trenutak tajne Božje promisli. Sudbina je riječ od riječi sud, sud Božji. Mi ne znamo kakav će biti Božji sud za nas. Sloboda je sopstveno otkrivanje pred Božjim licem. Tu pre svega treba govoriti o poslušanju. Mi otkrivamo sebe kroz poslušanje. Postoji pojam sinergija, saradnja sa Bogom, kada čuješ glas Božji i shvatiš da se to podudara sa tvojim ja. To je sloboda. Ja sam pronašla slobodu kada sam shvatila da mogu da služim. Dok ne pronađeš Boga, nećeš ni sebe naći. Tako ćeš misliti da si fizičar, hemičar, majka porodici. Postoji izabrano sveštenstvo, ljudi koji su uzeti u udeo. Apostol Pavle je rekao da se to odnosi na svakog čovjeka. Za emisiju Tihi glas, tekst čitala Biljana Gavrić.
Excelsior!